Radio Okapi.
Bonne soirée à bientôt, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Nabino bainto abansangu mezu bapidiai kokila bubu matonsa ya nsombe ya luyalu kena kubasika samu na kizunga Kinshasa za bisaka mbuta ya luyalu mungu wa kiekwa makere mwangu fwamba na kizunga Katanga ndambu ya bakata Katanga bevutukila luzingu ya mfinda nzoka nde ngonde zole meko kabanda bako nda kukibika na maboko ya makesa ya luyalu Kangu fwete bwela maboko na kunganisa kimbevu ya pulupulu kuna na Fizi, Basadi la Bunkete, Metuba Munga nga Claude Bahizire, na Kizunga ya Kivu Yansi. Batata na mama melo babeno pesa munu jikutu yao ya intendula nsangu, betu mikatuko hakutuba na nkufi. Mbote diaka ya mebanda kubasika bubu na nkokela matonsa ya bansombo ya luyalu ya nsungi mafunda zole na 13 mafunda zole na 11. Ya bubu ketala kaka mbanza kimfumu Kinshasa na matasi nyoso bana kilungu kaka. Bonso sabisaka yao yandi mosi mbuta ya luyalu mungu kwa kiekwa na ntwala ya Radio Okapi. Beto landa mbuta makea mwangu fwamba na alo alo na inosa olenga.
Je peux confirmer, sauf
Mupi za visati matusi ya examen d'état kile na kubasika bubu na nkukila. Ya ukele ntete samu na mbanza kimfumu Kinshasa mpila bitu kusalaka yao. Ya utakuvanda samu na malungi toba section nyoso. Samu na bizunga toba province matusi lunga kubasika na suka ya ngonda bitu kele.
Tous les résultats seront disponibles.
Lukula wa matonsa ya bansombo ya luyalu mibanda kubasika bubu na Kinshasa luyalu ya kisunga melomba na bana yina mimanisa nzonkanda, bambuta na bau na bantuadisi ya banzonkanda nyonso nde ya mepekisa makusala bumpumbulu na babalabala. Ya ulukanu bakamaka na lukutakami ya bambuta ya luyalu ya lumba tanu meluta. Beto bika nsaunga matonsa ya luyalu mibanda bima bubu kintete samu beto tubila ina ya babila nga wakana kempi na lukutakani ya kimvuka ya mabantualisi ya luyalu ya kizunga Kinshasa. Kilokola ya nlemvu samu na batuke kunaka bandunda na mfinakani ya babalabala kemanyesa na nsuka ya ngonde ya nsambwadi yai ya ikaka beto kile. Bakuna diaka vei mene. Luyalu ya mbuta kimbuta bakaka diaka lukanu ya kupekisa bazandu na banzonkanda inosao lengangevu anda avana ngesu lakatipol matendu.
Samu na jambu ina metadila bantukile kusala bilanga ya ndunda, kilumbu na bao ya nsuka kele makumi tatu na mosi ya ngonda betu kele. Luyalu ya mbanza kimfumu Kinshasa mebaka lukanu ina pamba ve, yao kele samuti bandunda ina kele ya mbotu ve, samu na kuja yao. Yao kele kihonsa ya nene samu na mavimpi. Bisika ina, meza bisa mama Teresa Olinga, baulunga kutumisa yao samu na bunkete ya mbanza kimfumu. Samu na jambu ina ya bakermes na kati ya mbainzo nkanda, luyalu ya mbanza Kinshasa mekuisa diaka kupikisa yao. Samu na luyalu, bakermesina kena tila bainzo ankanda mambu mingi ya imbi kifanusu kufwa ya bawese mpi kukonda bunketi ya mbanza ya bainzo ankanda. Kima ya nkaka ya ukepesa ven tangu na bamfumu ya bainzo ankanda na kutumisa bisalo na bau kifanusu kuhilika manaka buwele liaka kuyantika kusonika bana anzo ankanda na ngemba nyoso.
Beto tumila kaka nsaungu ya bilanga samu beto zabisa nde kuna na kartye loano kitezo ya bandu kama zole kikunaka ndunda mefunda tika bamfumu ya kizunga Katanga nde divula ya matadi ya ntalo Ruashi Mining kena kubibisa ndunda bame kuna na komini na bao kena luwekwa ya mbanza Lubumbashi bao nde na tsungi ya mfula maza kena tumunaka mtoto mesa ngana na bisengo kika tukoka na divula inempi ya kikuenaka finika bila ngana bao ya uina ndunda matungulu, tomati masangu na bima nkakanka kena kubuta deka mbote ve wama nisaka na kutuba nde ya mekuma bamvula mingi bake zabisaka ntsangu ya ina bamfumu kasimvuto atamu sime baka mavena ndambu na yandi Ruashi Mining meza bansangu empi anme yusaka inki bazona sangu yake ya pole munanga na ino ya Anselme Maswa.
Mbuta Frederiki Yumba Chabu mesala bilanga kifulu yina yantika mvula difunda mosi kama uvwa na makumi ntambwadi na tanu yandi yantika kaleke tala bubu kuisa ya kimtwadi Ruashi Mining mekuisa kutula mavonga yantika mvula mafunda zole na tatu na ntwala ya kuisa ya Ruashi Mining meza bisa ndi ntoto va basisa masangu ya mingi kansi bubu ntoto ke diaka mbote ve bifulu yankaka masangu ke yela mbote ve ntete Frederiki va zenga ba hektar tatu ya bilanga kansi bubu akilunga na mpasi hektar zole ya masangu na mukanda nandi ya kilumbu ya kumi ya ngonda yayi na ntwala ya kimvuka ya bantu ya bilanga ya kartye luano kintwadi Ruashi Mining mendi mampasi yani ke pesa na bantu ya bilanga mpi yandi ndimaka kupesa mvutu na kudila ya bantu ya bilanga ina. Ruashimai ningi melaka kuhidika masa ya luano mpi kutimula banjira tanata masa ke basika na kintodi Ruashimai ninge na masa ya luano kansi na bilanga ve. Diaka na ina metala kubebisama ya bilanga, Ruashimai ningi melaka kupesa bisadilu tiba mbuma ya mbote ya kukuna na bantu ya bilanga. Kansi batu ya bilanga kilombande, Ruashimai ninge kufuta bom mbongo.
Kitezo ya bakatakatanga makumi zule mivutuka na mfinda kuna na zule ya katanga nzoka ndee bame kuendaka kukibika ntika makisalu yalu bangonde zule ya mvimba. Kasitika bantumini ya mulongo ya makumi sambalu na mosi tangume wakana ndee bame bandaka ntama kufutuka. Samutiba kena kumesa na VMP bame banga batinda bao na bazi ya kitona. So nikaka expedi mwamba mubi bame bangula na dani kinda nzita.
Bavandaka kama hii ya bimpumbulu ya bakatakatanga baina kuzaka kukibika na FRDC ya meluta ngonda zole na telituali ya Moba. Bakuzaka tina kama na Kalemie. Basabala mingi meluta, bavandaka vingila batinda bao na Lubumbashi, kilumbi ya lumingi ya Mazono, kitezo makumi zole metina na kulandaka brigade makumi sambano na mosi ya kele mambu metadila mpasi ya kuvuanda na bantu kintuadi. Baki na kumona wonga, samu batinda bao na kitona. Ya mwekuza sala, kitezo nkama tatu metina na mfinda na mwa makabu ntete balutila na Kalemie. Colonel Stanislas Kabezia mbuta ya binwani ya brigade ya FRDC makumi sambano na mosi metuba ya kele ya cheleka baki na kutatamana kutina. Bavandaka nkama iya kansinomba memba na kukita kubanda sika basa nisaka bao na mfinda ntangu baku waka baki tinda bao na kitona uonga bakaka bao tatamanaka kutuba mbuta ya binwani makumi sambano na mosi kansi mbuta yae kina kulomba na nkangu ya kuvanda na ngemba mpamba ve kati ya bimpumbulu yae mingi ba mikuza bakusa bao na mabuta ya nkaka hii na mikuza yamba bao.
Litofike na kiyeko ya kufiunguni na batuke kote mpike bima na bwala deje mna nkufi mikitisan siku ya kufiunguni na mikanda ya kilokola ya kufwanda na bwala ba kipesaka na banzenza kisalaka kisalu na Kongo. Bubu na suka bana ya Rwanda ina kukisaka mikanda ve zingisaka ndilume kabula Rwanda na Kongo ve kuna nambanza Goma nkatu inswa. Nsiku umebaka ma kisalu kebandela mbazi na Kongo kasi nandiluve sonikaka Giselle Kaji bami Bangola na Bernardine Diambu.
Bantu insi ya nzenza nyoso kena insi ya kukota na RDC kana endi kena mikanda nanji nyoso mutindo metuba bantu adisi ya DGM. Kansiba mbwadati, bantu insi ya nzenza ina kesa laka na Goma fana vwanda na permis ya sejour mpena visa ya kisalo. Lukano ya isamu na DGM bafana zitisa yao na kati ya RDC kansina bandiluve. Bubi ya kilumbu ya ntete, bantu mingi ya Rwanda ina mekondo mikanda bakuzaka mangina bao bazi ingisa njilu kansina mwantangu bakuzaka lemvukila bao. Bantu ya DGM mbwadati, kubanda bube ya kipidina kimvuka ya polisi zetranje, ndeke banda fiongoni na mikanda nyonso ya bantu ya inti ya nzenza na ndilu. Pia vwanda bana ya inzo ankanda tope baina kesalaka konso kisalo na RDC. Kanda ina ya permis de séjour to visa, baki na kusumba yao na makumi tatu mpe na makumi tanu ya dolar samu na ngonde tatu. Kansi samu na baina kesalaka mobi sablu ya fiti bamemona ti, mukanda hina ke ntalo mingi. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Okapi.
Inzo ya kushunguni na mavimpi na kivu ya nti imebukila nkangu ya baraka na teritoa ya fizi zitisa nsiku ya bonkete samu na kukitanina na ntuala ya pulupulu ya ngolo kena kukwamisaka bao mbala na mbala. Mbila ya mutuke mwanisaka nsangu ya mavimpi na kizunga wakanaka na nsuka ya sabala meluta na diluwa kwa masoloti bantualisi ya baraka yandi nde bivuko ya pulupulu kena kumanisa ve na ndambu yina wapi bame bandaka ntama kunwanisa yao samu na munga nga Claude Bahizire kana mabuta bwela maboko ve na diambu yai kimbevu ya pulupulu pulu ya ngolo lenda manisa ve na fizi beto landa ndi na kinzo nzule ya mutar mateso.
Bantu nyoso fana vanda na sika ya kuluzila doti bi buti to bamfumu ya makanda fana pesa malongi na bana na ina metadila bunkete kifonusu kusugula maboko bunkete sika ba ikele kupesa malongi na nketo nange liki mutindu ya kulundila maza mpemfumu nyoso ya libuta kukipesa kana bamfumu ya mabungu tuvila yao na baingu ya ndambi mubanda vete kebaka mbuti ya mbote na baraka mbote ya manisa ya kena kusa la mpasi ntangu nyoso bantu baka kolera ya kele kimbevo bete lenda nuanisa kana bete mezola ya kele mpe mambu metadila ntsobolo ya nkadulu.
Matondo nsango ya bubu kintete mema nisa na ndinga kikongo mifutola beno nyoso bampanyi pesa munu dikutu mezima na veba nkundi mekatuwa kubangula yao Bernardine Diambo, Anselme Maswa, Dani Kindanzisa na Paul Matendo kana nsango ya imeza ba kuma kisika beno kele Matondo na maye la bisengo ya Paul Badianyama Matondo na bantu kubikaka yao Noela Luzitu na Michelin Nchwala Mpangi Matondo mpi na batu mediatisa yao Pele Kipela Mondo na Julien Nyamweni Sese Biai na Nabolojo wa Mekota tika mukele samu na kuyambaka Mkongo, mekuiza samu na kuyangidika wankundi na sangu ya bansaka ya nkwesu, matono na benu munu mebika benu na ngemba kulutila radio ya ngemba, radio Okapi
Okapi Okapi, radio Okapi.